të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të takohet me presidentin amerikan Donald Trump gjatë punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ka njoftuar presidenca e Kosovës.
Prokuroria e shtetit po i vazhdon hetimet në lidhje me rastet e vdekjeve të cilësuara si të dyshimta në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Trendi i pasigurisë publike në Kosovë nga ekspertë të çështjeve të sigurisë konsiderohet të jetë në rritje.
Partitë politike partnere në qeverinë e kaluar të Kosovës ende nuk e dinë sakt se cili do të jetë varianti i qeverisë së re lidhur me çështjen e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë, David McAllister, tha se negociatat për antarësimin e Serbisë në BE kërkojnë lëvizje të vazhdueshme drejt marrëdhënieve më të mira me Kosovën. Gjatë këtij programi, sot do hënë 18 shtator 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Gjyqësori në Maqedoni sërishëm me kritikën nga bashkësia ndërkombëtare për presion e ndikime politike munges të profesionalizmet.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nesër për të parën herë do të flasë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Supaku 8 vet janë vrarë dhe 67 të tjerë janë lënduar nga një stuhi me erëra të fuqishme që ka përfshirë pjesën perëndimore të Rumanisë gjatë ditës së djeshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Hetimet për rastet e vdekjeve të pacientëve në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë po vazhdojnë, ka thënë prokuroria e shtetit, duke njoftuar se po priten rezultatet e autopsisë. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, fillimisht ishin raportuar 2 vdekje të dyshimta, e më pastaj edhe 2 të tjera. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Prokuroria e shtetit po i vazhdon hetimet në lidhje me rastet e vdekjeve të cilësuara si të dyshimta në qendrën klinike universitare të Kosovës. Zëdhënësi në Këshillin Prokurorial të Kosovës Ekrem Lutfiu i tha Radios Evropa e Lirë se ende nuk ka ndonjë rezultat konkret nga hetimet në lidhje me vdekjet e dyshimta, derisa shton se hetimet po vazhdojnë.
Prokuroria në bashkëpunim me policinë e Kosovës është duke zhvilluar hetimet në rastin konkret. Jemi pritë të raportit të autopsisë nga Instituti Mjekësisë Ligjore për të vdekurit, vdekja të cilën është cilësuar që e dyshim.
Në qendrën klinike universitare, më 7 shtator kanë vdekur 2 persona nga si që thuat komplikimet gjatë operacioneve. Vdekja e tyre është cilësuar si e dyshimt. Shëmsi Veseli Antari, bordi drejtues të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se ende nuk ka raport përfundimtar, derisa shton se përpos gazit medicinal është duke u hetuar edhe cilësia e barnave të përdorura gjatë operacioneve.
Ende raportin përfundimtar, domethënë nuk e kemi dhe për mësmi hin hak asnjëri. Bile, sa të drejtë na jemi të analizu edhe barnat, kemi dashur me kësyrë cilësinë e barnave, të ampullave, pavarësisht që krejtë kemi një farë lloj garantë se diçka është në rregull dhe kemi marrë numrin serik barnat që përdoren në anestezian. Dhe në anën tjetër edhe prej tyre ne presim një raport përfundimtar, po ashtu kemi domethënë i bartës së gaznave nga bombollat, po tash për tash. Po thamë, është ngushtu komplet, dyshimi më i madh është drejt hulumtimit të hetimit të bombollat.
Si pas ti të gjitha bombollat e gazit tashmë janë larguar nga salat, derisa salat operative në klinikën e kirurgjisë tashmë po funksionojnë vetëm për rastet emergjente. Ndryshe, përveç dy rasteve të vdekjeve në salat operative, ndërkohë policia ka konfirmuar se po heton edhe të paktën 2 raste të tjera që ishin raportuar nga familjarët, po ashtu si vdekje të dyshimta. Duke ju referuar njërit rast në komunikatën e policisë, thuhet se për vdekjen e një gruaje ankuesi dyshon për pakujdesi dhe pa Isje mjekësore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Siguria publike në Kosovë nga ekspertët konsiderohet të jetë në nivelin e duhur. Rastet e vrasjeve me armë zjarri konsiderohen shqetësuese nga ekspertët. Ata theksojnë nevojën serioze për ndërmarrjen e hapave konkret për trajtimin e sigurisë publike. Sipas të dhënave të policisë, këtë vit janë shënuar 15 raste të vrasjeve në Kosovë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Trendi i pasigurisë publike në Kosovë nga ekspertët çështjeve të sigurisë konsiderohet të jetë në rritje. Qytetarët thonë ekspertët janë të pasigurt dhe e kërcënohen nga krimet të ndryshme që mund të ndodhin. Ditë më parë në rrethana ende të pasqaruara nga autoritetet e rendit, në një lagje të kryeqytetit është gjetur i vrarë me armë zjarri një 16 vjeçar. Me qëllim që të luftohen krimet e ndryshme, ekspertët çështjeve të sigurisë theksojnë nevojën serioze për ndërmarrjen e hapave konkret për trajtimin e çështjes së sigurisë publike në vend. Eksperti për çështje të sigurisë nga Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë, Burim Ramadani, thot për Radion Evropa e Lirë se siguria publike duhet të filloj të trajtohet përmes një bashkëpunimi në nivel qendror dhe nivel komunal, policisë, lagjeve dhe komunitetit.
Tek policia Kosovës është domosdoshmëri në zbatimi i plot dhe suksesshëm i policimit në bashkësi, që është një prej filozofive më të mira për afrimin e policit, zyrtarit policor me lagjën, respektivisht funksionalizohet ajo që quhet polici i lagjës. Patjetër se duhet investuar fuqishëm në vendosjen e kamerave, në rritjen e bashkëpunimit mes komunitetit, institucioneve lokale dhe policisë të Kosovës.
Ndërkohë, policia e Kosovës situatën e përgjithshme të sigurisë në vend e vlerëson të qetë dhe stabile. Zëdhënësi policisë të Kosovës, Daud Hoxha, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se në vazhdimësi ka ndërmarrë veprime konkrete për parandalimin e rasteve që mund të ndikojnë drejt për drejt apo tërthorazi në rrezikimin e sigurisë së përgjithshme jetës së qytetarëve, apo që mund të çojnë deri tek kryerja akteve të tilla kriminale.
Në aspektin e parandalimit, përveç policisë, duhet luajtur rolin e tyre edhe aktere të tjerë, të cilët kanë obligime qendrore dhe shoqërore në funksion të edukimit, vetësimit dhe sensibilizimit të shoqërisë lidhur me pasojat që mund të vijnë nga aktivitetet e dyshimta dhe veprimet e kundërleshme në përgjithësi.
Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, vetëm gjatë këtij viti në Kosovë janë evidentuar 15 raste të vrasjeve. Sipas Hoxhës, lidhur me zbulueshmërinë e rasteve të vrasjeve në për vite, policia e Kosovës ka arritur nivelin e zbulueshmërisë së rasteve të tilla mbi 75%. Siguria publike në Kosovë, ndërkohë thonë ekspertët e sigurisë, përveç tjera është po kërcënohet edhe nga armët pa leje. Burim Ramadani shton se për të arritur nivelin e sigurisë publike, duhet bërë largimi i këtyre armëve ilegale nga duart e qytetarëve. Luftimi narkotikëve, pasi si thot ai, në shumicën e rasteve, narkotikët kthehen në motivin kryesor të vjedhjes, plaçkitjes apo edhe sulmeve fizike.
Largimin e armëve ilegale në projekt ose në program gjithëpërfshirës nacional, luftimin e narkotikëve, sepse në shumë raste narkotikët kthehen në faktorin ose motivin kryesor të vjedhjeve, plaçkitjeve apo edhe sulmeve fizike, sikurse edhe ndryshimi publik që duhet shihet jo si ofertë për qytetarët, por si mekanizëm për sigurinë publike.
Zëdhënësi policisë së Kosovës thotë se në vit mesatarisht konfiskojnë deri në 1500 armë pa leje. Institucionet e Kosovës nuk kanë shifra të sakta për numrin e armëve ilegale të cilat mund të jenë në duart e qytetarëve. Për këtë janë vetëm disa të dhëna të vitit 2008 të organizatave ndërkombëtare, ku ishte thënë se numri i armëve pa leje në Kosovë arrin në 300.000. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Partitë politike partnere në qeverinë e kaluar të Kosovës ende nuk e dinë sakt se cili do të jetë varianti i qeverisë së re lidhur me çështjen e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Derisa në PDK thonë se ky proces duhet të mbyllet sa më shpejt, në LDK shprehen se sipas procedurave ligjore, nëse marrëveshja arritur ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi është e papranueshme, ajo mund të anulohet në qeveri dhe nuk ka nevojë të shkojë në kuvend. Kronike Arton Konushevcit.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka ndonjë qëndrim të prerë nëse do ta dërgojë në kuvend për ratifikim apo edhe anuloj marrëveshjen me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare. Zyrtarët në qeverinë e Kosovës nuk kanë dashur të flasin për këtë çështje, duke thënë se për çështjen e demarkacionit është ende duke u punuar. Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Atko partit partnere në qeveri ishin Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Tani këto dy parti politike, njëra në qeveri e tjetra në opozitë, mbajnë qëndrime të ndryshme lidhur me atë se a duhet të anulohet apo ratifikohet kjo marrëveshje. Elmir Recica, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se ratifikimi i demarkacionit mbetet kusht kryesor për liberalizimin e vizave. Sipas tij, pritet që Komisioni i Ri për shënimin e vizës kufitare, i emëruar nga kryeministri Ramush Haradinaj, pritet që të dalë me propozim. Nga ai propozim, sipas tij, do të merren vendime se si do të veprohet.
Opinioni është i njoftuar që është emëruar një komision i ri dhe unë besoj që shumë shpejt do të vi me variantin e tij. Ne ende nuk kemi qëndrim se ende nuk e dim si do të jetaj variant, po e dim saksirë që do duhe sa ma shpejt përmbyllet kjo proces sa i përket Kosovës dhe Republikës Malizi për qërësin e demarkacionin.
A i ka shtuar se në momentin kur do të dalin qëndrimet e reja për demarkacionin, do të konsultohet kryesia dhe grupi parlamentari i Partisë Demokratike të Kosovës për të dalë me një qëndrim përfundimtar.
Sigurisht do të ketë edhe ndikimi ynë atje sa i përket vendimit qeverisë, do duhet votuar qeverini një variant i mundshëm e ndryshuar ose çfarë do të vi, pastaj ne do të lidhemi si kryesi e partisë, si grup parlamentar, ta kemi qendrimin tonë të qartë.
Partia e kryeministrit aktual Ramush Haradinaj, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Lëvizjeve Vendosje dhe Nisma për Kosovën, marr veshin në vitin 2015 për demarkacionin mes Kosovës dhe Malit të Zi e kanë kundërshtuar në vazhdimsi. Këto parti politike në atë kohë kishin vlerësuar se me ratifikimin eventual të kësaj marrveshje, Kosova do të humbte 8.000 hektar tokë. Marrveshja ishte nënshkruar nga ish kryeministri Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe ministri i Jashtëm Hashim Thaçi, atëherë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, ndërkaq aktualisht presidenti i Kosovës. Deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Arment Zema i tha për Radio Evropa e Lirë se sipas procedurave ligjore, nëse marrveshja arritur kohë më parë mes Kosovës dhe Malit të Zi është e papranueshme, ajo mund të anulohet vetëm në qeveri dhe nuk ka nevojë të shkojë në kuvend.
Dhe mund të zhvlestoj qeveria, të kërkoj llogari nga komisioni paraprak, sipas dispozitave ligjore që janë, sipas normave ligjore për gabimet që janë bërë për humbje apo mosfundje të territorit. Kështu që kuvendi nuk kërkoj asnjë involvim në këtë rast, nëse krijohet komision i ri dhe nëse testohet ajo marrëveshje nga vetë qeveria si nënshkruese e saj.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës, tha Zemaj, nuk janë të informuar zyrtarisht për ndonjë komision të ri që do të punonte për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Tash është vendim i ri qeveritare që a kemë dëgjuar që të shkarkohet një komision, të formohet një komision i ri dhe kjo nënkupton që ajo marrëveshje ka ra poshtë. Kuvendi është jashtë aksaj vendimarrje, nuk ka asgjë të bëjë në këtë moment me vendimarrje të tillë.
Ndryshe, Prishtina dhe Beogradi nënshkruan marrëveshjen për demarkacionin e kufirit në gusht të vitit 2015 në pranitë të ndërkombëtarve. Mali i Zi ka ratifikuar këtë marrëveshje, por jo dhe Kosova. Kjo marrëveshje më pas u shëndrua në një kusht nga Bashkimi Evropian për procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Gonushevci.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës si parti opozitare e shohin me dallime mundësinë e krijimit të një ekipi të unitetit për fazën e ardhshme të dialogut me Serbinë. Shpëtim Kamberi nga vetëvendosja thotë se dialogu duhet të ridefinohet dhe se subjekti që ajo përfaqëson nuk do të jetë pjesë e ekipit nëse atë e formon presidenti Hashim Thaçi. Haki Rugova nga LDK-ja nuk e përjashton mundësinë e pjesëmarrjes në këtë ekip. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Shpëtim Kamberi, anëtar i kryesisë së Lëvizjes Vetëvendosje, parti kjo më e madhja opozitare në kuvendin e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se bisedimet e reja me Serbinë nuk do të duhej të nisnin pa hetimin dhe vlerësimin e dialogut të deritashëm.
Lëvizja Vetëvendosje mendon se nuk mund të ketë bisedime të reja me Serbinë në Brusel, derisa kuvendi i Republikës Kosovës nuk e krijon një komision për të shqyrtuar se si është bërë dialogu dërimëtanje, sepse ka qenë një dialog spore jo transparent, i cili ka nashkaluar vazhdimësi kuvendin e Republikës Kosovës, pra kjo është një parakusht i parë që duhet të ndodhë në Kosovë, e gjitha mendojnë që dialogu duhet të ridefinohet nga e parat, edhe nuk duhet të mbryshoj vetëm në përbërje, por duhet të mbryshoj edhe korniza premisat e këti dialogu.
Lidhja Demokratike e Kosovës, parti po ashtu opozitare në kuvendin e Kosovës, ende nuk e ka shqyrtuar mundësinë nëse do të jetë pjesë e një ekipi të unitetit të Kosovës në dialogun me Serbinë për të cilin ka folur presidenti Thaçi. Nën kryetari kësaj partie, Haki Rugova, duke folur flasur për Radion Evropa e Lirë, thotë se vendimet për nivelin e përfaqësimit politik në dialogun me Serbinë duhet ta marrë kuvendi i Kosovës.
Unë e di që është bërë ta quajni paralajmërim apo një ftesë publike, mirë po është çështja që unë nuk besoj që presidenti i shtetit këtë rast tash më thotë që ka pasë të drejtën që të bisedoj me Serbinë pa ne autorizim, rrallë po nga kuvendi i Kosovës. Sigurisht ka qenë e koha kur sillen të formuar institucionet, kështu që tash me formimin e institucioneve të reja dhe qeverisë, unë mendoj që këtë ballë, këtë proces do ta merë përsipër qeveria e Kosovës me autorizimin e parlamentit Kosovës. Mirëpo asnjëherë nuk përjashtohet mundësia që në këto procese të jetë involvuar edhe vetë presidenti që është normal.
Megjithatë, lëvizja vetëvendosje hedh poshtë mundësinë që ajo të jetë pjesë e një ekipi të unitetit eventual të Kosovës në dialogun me Serbinë, në qoftë se kornizat e përfaqësimit të Kosovës do t'i bënte presidenti i vendit Hashim Thaçi.
Pa pasur këtë hetim paraprak dhe pa ndryshuar korniza e këtij dialogu, edhe aq më pak një dialog i cili kornizohet nga presidenti i Republikës Hashim Thaçi, lëvizja vetëvendosje nuk do të marrë fare pjesë në këtë dialog, të cilët vetëm se do të degradojnë edhe kushtet dhe do ta pushojnë Serbinë edhe më tepër brenda Kosovës.
Rugova thekson se lidhur me pjesëmarrjen eventuale të lidhjes demokratike të Kosovës në një ekip uniteti të mundshëm, nuk ka ende qëndrim të prerë, por ai nuk e përjashton mundësinë e marrjes për shkak se sipas tij kjo parti nuk do të përjashtohet nga proceset të cilat konsideron se janë në interes të shtetit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Reformat gjyqësore në Maqedoni nuk kanë shënuar asnjë lëvizje përpara, ndërsa për këtë fajsohen në strukturat e qeverisë së kaluar të instaluara, si thuhet, në pushtetin gjyqësor. Më tutje, një raport i ekspertëve ndërkombëtar rekomandon masa konkrete për hetimin e të gjitha rasteve të dyshuara për vepra penale. Qeveria e Maqedonisë thotë se e ka hartuar një plan strategjik, por është vështirë të arrihen rezultate pa eliminimin e ndikimeve politike në sistemin e gjyqësorit në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Gjyqësori në Maqedoni sërisha me kritikën nga bashkësia ndërkombëtare për presion e ndikime politike munges të profesionalizmet. Raporti i një grupi të ekspertëve ndërkombëtarë u thecur nga gjermani Reinhard Pribe pas një vizite që ka realizuar në organet gjyqësore dhe pas takimeve me drejtues të institucioneve, ka konstatuar mangësi dhe pengesa të shumta në punën e gjykatave në hetimin e aferave kriminale gjatë pushtetit e kaluar. Nga qeveria kanë përshëndetur raportin duke e vlerësuar si real për sfidat shumë vjeçare të cilët i ka trashëguar nga ishe pushteti në qershor të vitit 2017. Ngecjet në reformat në gjyqësor konstatohen edhe nga ekspertët, të cilët e përgjengjen e pandryshuar fajsojnë strukturat e mëparshme të qeverisë, që sipas Osman Kadriut, profesorit së drejtës kushtetuese, kanë shtrirë ndikimin edhe në gjyqësor.
Edhe pse Maqedonia e formuar dhe me thanë prokurorin speciale, edhe nga prokurorin speciale në këtë periudhë kohore, kemi pasur me të vërtetë një aktivitet të dendur, por mjerisht të gjitha ato kërkesa, propozime, edhe ato akuza, ne nuk kemi dot një lëndë penale juridike të zbërthyer nga gjykata penale. Parashtohet pyetja sepse pa përgjigje është e njohur. Ne kemi bllokim në pushtetin gjyqësor, në qenë se janë në pushtetin gjyqësor vendosin në bazë partijake, janë në trysmin e partisë deri tash që ka qenë në pozitë VMRO DPMNE-ja.
Sot Kadrio. Por si pas ti përgjithsisë nuk mund t'i ka se qeveria e tanishme nëse do të mungojnë rezultatet në reformat e paralajmëruara.
Nuk mund të presim edhe të kesh rezultatet të dukura, në qoftë se në një kohë shumë të shkurtër nuk bëhen ato ne që quhen edhe reforma në pushtetin gjyqësor. Qeveria e tashme ka kapacitet, ka edhe qasje pozitive që të rregullohen e të zbathejnë këto probleme. Në qoftë se në një afat të them të logjikshëm, nuk do të ketë rezultate. Mendoj se do të vjen pyetje edhe përgjegjësia e vetë qeverisë.
Thot Kadrio. Aleksandr Nakov, ishe prokuror, thot se zbatimi i shpejt i reformave është mëse i domosdoshëm, pasi në të kundërtën, qytetarët do të vazhdojnë të kenë mos besim në gjyqësorin e ndikuar nga politika.
Neophodno je čas poskurvnije da dojdeme v situacija da gi oslobodime zarobenit institucij.
Është nevojshme që një orë më parë të çlirojmë institucionet e okupuara. Këtu mendoj për shërbimet dhe gjithë sistemin e jurisprudencës. Ne këtë duhet ta bëjmë që kriminalet të nxjerrin para drejtësisë, por që kjo të ndodhë, nevojiten edhe masa konkrete, strategji dhe plani detajuar për reformimin e gjyqësorit që të mund këtë pushtet ta nxjerrim nga kthetrat e krimit. Thot Nakov duke u ndalur dhe në rekomandimin e ekspertëve ndërkombëtar, të cilët e kërkojnë që prokuroria speciale të kalojë në kuadër të prokurorisë së rregullt.
Ja sushim shumë porano rozmisluof kako ke zavrashi.
Unë edhe më parë kam menduar për të ardhmën e prokurorisë speciale, duke marrë parasysh të gjitha vështërsitë që e kanë djegur punën e saj. Vlerësoj se puna e saj duhet të vazhdojë në kuadër të prokurorisë republikane apo të veprojë si një departament i veçantë brenda këtij institucioni. Pasi vetëm kështu, mendoj se do të jetë më efikase në punën e saj për zbardhjen e hetimeve që kanë nisur kundër zyrtarëve, thotë ishte prokurori Aleksandr Nakov. Reformat në gjyqësor janë një ndër kushtet në procesin e integrimit euroatlantik të vendit. Përveç shkarkimit të prokurorit Marko Zvrlevski, i dyshuar për punë jo ligjore, qeveria ende nuk ka marrë masa tjera në drejtim të ngritjes së nivelit të gjyqësorit të kritikuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nesër për të parën herë do të flasë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Pritet që ai gjatë fjalimit të tij do të trajtojë çështjen e testeve raketore dhe atomike të Koreas Veriore dhe do të angazhohet për reformim të Kombeve të Bashkuara. Në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që fillon nesër dhe zgjat deri më 25 shtator, marrin pjesë shefat e shteteve dhe të qeverive të 193 vendeve anëtare të OKB-s. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Udhëheqësit botror mblidhen sot në New York, ku nis punimet Asambleja e Përgjithshme Kombeve të Bashkuara. Pjesa më e madhe e vëmendjes do të jetë te presidenti amerikan Donald Trump, i cili do t'i adresohet këtij tubimi për herë të parë më 19 shtator. Presidenti i Francës Emmanuel Macron do të ketë po ashtu paraqitjen e parë si udhëheqës kombëtar. Në mesin e atyre që nuk do të marrin pjesë janë presidenti rus Vladimir Putin dhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Të dy kanë dërguar ministrat e tyre të jashtëm. Udhëheqësit pritet të përqendrohen në disa nga pikat më të nxehta në botë, ku prioritet përbën Korea Veriut me programet e saj me raketa bërthamore dhe balistike. Këshilli i sigurimit i OKB-s dhe gati të gjitha shtetet individuale kanë dënuar provat raketore të Pejnjanit. E fundit ka ndodhur më 15 shtator, kur Korea Veriut ka hedhur një raket balistike që ka fluturuar mbi Japoni. Këshilli i sigurimit e ka cilësuar këtë si veprim shumë provokues dhe të egër. Megjithatë, nuk ka ende pajtim se si duhet ndëshkuar Pejnjanin. Udhëheqësit botror përballen po ashtu me krizën humanitare të mbi 400.000 muslimanëve Rohingja, të cilët kanë ikur nga dhuna në Myanmar dhe kanë hyrë në Bangladesh. Terrorizmi dhe ngrohja globale pritet të jenë po ashtu subjekti diskutimeve të nxehta dhe mosmarrveshjeve midis liderëve botror. Në të kaluarën, Trump ka qenë kritik i zëshëm i Kombeve të Bashkuara dhe ndihmësit e tij thonë se ai do të bëjë thirrje për reformim të OKB-s, duke ju kërkuar anëtarëve të kontribuojnë më shumë në projekte globale, përfshirë operacionet paqëruajtëse, të cilat kushtojnë rreth 8 miliard dollar në vit. John B. Alterman, nën president i Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington, i ka thënë gazetës The New York Times se bota po bën ende përpjekje të krijojë opinionin rreth këtij presidenti. Për një numër udhëheqësish, ky do të jetë rasti i tyre i parë për ta parë atë, për ta gjykuar dhe për të bërë përpjekje për të gjetur anën e mirë, ka thënë Alterman. Asambleja e Përgjithshme Kombeve të Bashkuara i zhvillon punimet deri më 25 shtator.
Rradha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të atakoj presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump gjatë asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Me ftesë të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe zonjës së parë Melania Trump në marginat e asamblesë, presidenti Thaçi dhe zonja e parë e Kosovës do të priten nga çifti presidencial Trump, thuhet në njoftimin e sotëm të presidencës së Kosovës. Më tutje theksohet se presidenti Thaçi gjatë të vizitës 5 ditëshe në New York do të zhvilloj takime me udhëheqës të shteteve dhe të organizatave të ndryshme ndërkombëtare. Në delegacionin e Kosovës në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara është edhe ministri jashtëm Behgjet Pacolli. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë David McAllister tha se negociatat për antarësimin e Serbisë në BE kërkojnë lëvizje të vazhdueshme drejt marrëdhënieve më të mira me Kosovën. Normalizimi i marrëdhënieve duhet të shkojë në dobi të qytetarëve të Serbisë dhe Kosovës dhe është thelbësor për ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit në rajon, tha McAllister për gazetën serbe Kurir, transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. I pyetur nëse BE-ja do t'i bëj presion Prishtinës për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe, McAllister tha se BE nuk do të detyroj as të Serbinë e as Kosovën që të ndërmarrin nismën. Beogradi dhe Prishtina flasin për marrëdhëniet e ardhshme, ndërsa BE i ndërmjetson. Normalizimi qëndrueshëm i marrëdhënieve nuk do të arrihet kur me dhunë, por me pajtimin e të dy palëve, tha McAllister. Ai po ashtu e ka përshëndetur, siç tha, nismën e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për fillimin e dialogut të brendshëm për Kosovën. Së paku 8 vet janë vrarë dhe 67 të tjerë janë lënduar nga një stuhi me erëra të fuqishme që e ka përfshirë pjesën perëndimore të Rumanisë gjatë ditës së djeshme. Erërat me shpejtësi prej 100 kilometrash në orë, po ashtu i kanë prekur edhe pjesë të Serbisë dhe të Kroacisë, kanë raportuar zyrtarët. Në Rumani është shkatruar trafiku rrugor dhe ai hekur udhor, për shkak se janë rrëzuar drunjt, ndërsa ka edhe dëmtime të kulmeve të spitaleve, shkollave dhe ndërtesave të banimit. Dhjetra qytete dhe fshatra ishin pa energji elektrike. Policia speciale në Shtetet e Bashkuara i ka arrestuar 10 persona pas ditës së tretë të protestave në qytetin në St. Louis në Shtetet e Bashkuara për shkak të lirimit të ish policit i cili e ka vrarë një person në Zezak. Demonstrata e djeshme filloi në mënyrë paqësore, por disa pjesëmarrës që kishin mbetur pasi shumica protestuesve ishin larguar, kishin filluar t'i thenin në dritaret. Këto protesta filluan pasi para 3 ditësh një gjyqtar vendosi që personi Jason Stockley, i cili para 3 vitesh ishte larguar nga policia në St. Louis, nuk ishte fajtor për vrasjen e personit Anthony Lamar Smith në vitin 2011. Ishte polici Stockley e kishte qelluar 5 herë Smithin me armë gjatë një ndjekjeje me shpejtësi të madhe për shkak të dyshimeve për drogë. Kamera në automobilin e policisë ka xhiruar zotin Stockley duke thënë në pak kohë para të shtënave se ai do ta vrante Smithin. Prokurorët të thanë se Stockley e kishte lënë armën në automobilit e të ndjerit Smith pas të shtënave. Reporteri me përvojë të gjatë në një rjet televiziv nga qyteti Albuquerque, Bob Martin, është vrarë pasi helikopteri, pilot i të cilit ishte ai, ishte përplasur dhe përfshirë nga flaka në një fush afër shtetit amerikan në New Mexico, kanë thënë mbrëm autoritetet. Sipas policisë shtetërore në New Mexico, indieri Martin, 64 vjeçar, është shpallur i vdekur në vendin e rrezimit të shtunën gjatë natës, raporton agjencia AP. Helikopteri i tij, The Bell B-200, ishte shkatruar tha administrata e aviacionit federal. Rrjeti KRQI-TV tha se Bob Martin kishte punuar për këtë stacion më tepër se 20 vite, duke xhiruar, shkruar dhe redaktuar raporte dhe tregime të ndryshme. Bob Martin, që ishte edhe pilot i aeroplanëve dhe helikopterëve komercial, shpeshherë kishte raportuar për zjarret që i kishin përfshirë territore të ndryshme. Ai po ashtu kishte raportuar edhe nga zonat e luftës, përfshirë Afganistanin, Irakun, Kosovën, El Salvadorin dhe Nikaraguan. Kombëtarja e Slovenisë në basketboll i ka shkaktuar disfat kombëtarës së Serbisë dhe për të parën herë ka fituar titullin e kampionit evropian. Mbrëm në Stamboll në ndeshjen finale të kampionatit evropian në basketboll, Slovenia fitoi kundër Serbisë me rezultat 93-85, megjithëse favoriti i takimit Serbia në një moment kishte udhëhequr me 22-20. Lojtari i Slovenisë Goran Dragić, që luan për ekipin Miami Heat në ligën NBA, ishte koshashënuesi më i miri i ndeshjes pasi arriti 35 pikë. Për Serbin, Bogdan Bogdanović i dha 22 kosha. Në ndeshjen për vendin e tretë, Spanja triumfoi kundër Rusisë, po ashtu me rezultat 93-85. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.